Multigas locoi, en kiui oni zorgas pri la spiritaj bezonoj de la militrifugintoj. Por la rifugintoj el Ukrainio, ekde la 6 de marto, en Varsovio estas celebrataj diservoj en la ukraina lingvo. La sanctae mesoi estas celebratai en la romkatolika paroĥo de la Sankta Tomaso Apostolo. Samtempe en tri varsoviaj greko-katolikaj paroĥoj estas celebrataj pluraj ukrainlingvaj diservoj dimanĉe kaj dum labortagoj. Kun la penso pri la spiritaj bezonoj de la rifuĝintoj, ĉiu dimanĉe ekde la 13 de marto estos celebrata ukrainlingva sankta meso en la plej grava pola sanktejo Hela Monto en Częstochowo. Daŭras en ĝi senĉesaj preĝoj por militfino kun partopreno de individuaj kredantoj kaj organizitaj grupoj. La mastroj de la sanktejo, paŭlanoj, kunordigas helpon por cento da rifuĝintoj, kiuj loĝas en la pilgrimdomo, kaj tranoktaj helegoj por la pilgrimantoj. Ankaŭ en la unua ĉefurbo de Pollando, Gniezno, ekde la 20 de marto, dum ĉiuj dimanĉoj de karesmo, estos celebrataj sanktaj mesoj en la ukraina lingvo.